anda a discutir VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi dari Amerika akan kami hadirkan dalam episode kali ini. Dibuka dengan informasi seputar budaya minum kopi di kota New York. VOA dari Washington DC kemudian juga akan menghadirkan cerita seputar usaha perkebunan yang dikelola warga di Amerika, termasuk perkebunan buah yang dikelola diaspora Indonesia di negara bagian Massachusetts. Dan seperti biasa, pertemuan kita kali ini akan ditutup dengan informasi dari dunia hiburan, tepatnya dari Hollywood. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Masih bersama kami dari VOA di Washington DC, sekarang ada informasi menarik seputar budaya kopi di Amerika Serikat, disampaikan Rifan Dwiastono.
Seperti kota besar manapun, suasana pagi di New York juga dimulai seperti ini.
No coffee and one bagel, please.
Pedagang makanan kaki lima di kota New York hadir saat hujan maupun terik, dan selalu disambut hangat para penduduk kota. Cukup dengan $2, Anda bisa menikmati seporsi sarapan. Destinasi populer lain untuk santap pagi adalah deli, singkatan dari delicatessen. Biasanya, deli menjual segala jenis penganan, dari makanan ringan, sajian hangat, dan pastinya kopi takeaway, alias kopi untuk dibawa pergi. Spyro Athanasatos dari Prestige Deli mengatakan,
banyak orang terkenal datang ke sini. Ada Sylvester Stallone, Howard Stern, tapi dia nggak ngopi sih.
Kopi pertama kali dibawa ke New York pada awal tahun 1600-an, ketika kota itu masih disebut New Amsterdam oleh para pendirinya yang berasal dari Belanda. John Moore dari Vasila Ross and Sons Coffee Company menuturkan,
New York City was really the coffee capital of.
Sebenarnya kota New York dulu ibu kota kopinya Amerika Utara. Budaya kopi New York sangat berbeda karena dulunya dijajah Belanda.
Pada tahun 1800-an, banyak toko menjual bergelas-gelas kopi panas seharga beberapa sen saja. Sementara gosip dan berita seputar kota justru didapat secara gratis. Setelah gelas kertas mulai diperkenalkan, membeli kopi untuk dibawa pergi menjadi rutinitas pagi. Alexandra Vasilaros dari Vasilaros and Sons Coffee Company mengatakan,
"We provide an excellent cup of.
Kami menjual segelas kopi dari biji kopi yang baru disangrai setiap harinya selama 100 tahun terakhir."
Alexandra adalah pemilik salah satu kerajaan kopi. Selama 3 generasi, perusahaannya telah memberi penduduk New York hal yang paling mereka butuhkan setiap pagi. Sejak tahun 1960-an, banyak kedai kopi New York yang dimiliki imigran Yunani. Lantas tidak aneh bahwa salah satu simbol kopi yang paling terkenal di kota itu adalah Amphora. Layaknya taksi kuning, Amphora merupakan simbol kopi takeaway. Namun kemudian Starbucks mulai dikenal. Kembali John Moore.
Starbucks has done a very good job of creating a roast profile.
Starbucks telah sukses membuat sebuah profil kopi sangrai dan menyangrainya hingga lebih gelap. Misalnya, dibandingkan pemanggang kopi lainnya. Selama bertahun-tahun, itulah satu-satunya poin perbedaan mereka. Mereka memiliki kopi berkualitas dan mereka menyangrainya sampai sangat gelap. Dan konsumen mereka mulai teredukasi untuk benar-benar menghargainya.
Bagi warga New York yang lebih suka menyesap kopi mereka tanpa terburu-buru, ada Cafe Reggio. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan bergaya Caravaggio. Dan bangku-bangkunya dihiasi ukiran keluarga Medici. Mesin kopi di tempat itu adalah yang tertua di New York. Fabrizio Cavallacci, pemilik Cafe Reggio, mengatakan,
"At this time it should be, you know."
Di jam-jam seperti ini, biasanya di sini penuh, baik di dalam maupun di luar. Tapi mereka bukan wisatawan.
Pemilik Cafe Reggio, Fabrizio Cavallacci, telah mengelola kafenya di sana selama 50 tahun terakhir. Begitu juga dengan orang tuanya sebelum ia mengambil alih. Kopinya masih dibuat berdasarkan resep tradisional Italia. Cafe Reggio selalu dikunjungi kalangan bohemian kota New York, seperti Harris Hyman yang seorang pujangga.
Nice to sit down and have a coffee and.
Rasanya menyenangkan duduk sambil menikmati secangkir kopi dan berangan-angan tengah nongkrong dengan Bob Dylan atau Kerouac. atau dengan salah satu pujangga hebat yang pernah datang, duduk, dan menulis di salah satu meja di sini.
Di dalam interior klasik maupun dalam ketergesaan suatu deli, kopi tetap menjadi bagian penting kehidupan di kota New York. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita ikuti informasi seputar usaha perkebunan warga yang akan dibuka dengan cerita dari diaspora Indonesia yang mengelola perkebunan buah seperti apel di negara bagian Massachusetts. Kemudian diikuti informasi lain seputar usaha perkebunan bunga yang dikelola oleh sebuah keluarga di negara bagian Virginia. Untuk informasi yang pertama, langsung saja sekarang kita temui rekan VOA Supriyono. The Voice of America.
VOA. Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong.
Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Littletown, Massachusetts inilah Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu.
Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh, nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanti.
Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini. Ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri, sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan.
Bulan akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini itu sampai $40,000 setahun untuk cuman beli chemical. Vitamin-vitamin itu.
Meski berat, Nuri pantang mundur. Apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini mendukung sepenuhnya ia menjadi petani.
It doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work. And I lived there for myself, by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there were so many plants.
Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts, atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia.
Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu.
Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Littletown, Massachusetts, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Rifan Diastono melaporkan.
Berada di Leesburg, sebuah kota kecil di negara bagian Virginia, kita bisa menemukan banyak usaha pertanian atau perkebunan kecil yang dikelola keluarga. Salah satunya yang akan kita kunjungi sekarang.
My name is Caitlin Armijo and I own Wild for Wildflowers. We are a boutique flower farm here in Leesburg, Virginia.
Caitlin bersama suaminya, Justin Armijo, memiliki usaha perkebunan bunga bernama Wild for Wildflowers. Bagaimanakah lika-liku membangun usaha ini bersama keluarga?
We bought the farm in 2014 and then it quickly escalated into how can we turn this into something else, something more than just a property for us. And so in 2015 the idea was born and then 2016 we actually started.
When we bought it, we didn't have the flower business in mind until we decided to have children and we had our first kid and she didn't want to be working in the kind of corporate world, if you want to call it that. We decided to come up with something that she could do at home to involve the kids.
Mom's a jungle gym.
This is Nolan and he's 3. Can you say hi?
Can you say hi?
And this is Paisley, and she's 5.
Yeah.
And we're expecting our 3rd.
Pembagian tugas pun dilakukan.
My husband, Justin, he is a full-time firefighter, but he is the muscle here on the farm. But he also takes care of all of our equipment, any tractor work that needs to be done. He can build or fix anything. So we started this farm. We weren't handed a farm. We don't have the infrastructure. We don't have buildings. We didn't start with a tractor. So we've had to work up to all this. So it's been amazing because anything that I've needed, he's built.
Apakah mengelola perkebunan sendiri terasa melelahkan bagi Caitlin?
It's an exhaustion that's fueled by a pure passion. So even though I'm tired, giving up is never a problem. And when I see the joy that these flowers bring our clients and our community, it's worth every ounce of effort. Hang on, Pee. You're going to cut right here. Just that stem. Go ahead. Good job. And then, of course, seeing how much my family enjoys doing this. You know, we get quality time out here together.
Dari Leesburg, Virginia, Faiza El Masri bersama saya Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Dari VOA di Washington DC, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Lea Johannes.
Aktor Dwayne Johnson mengatakan beberapa waktu lalu bahwa rumah produksi film miliknya, 7 Bucks, akan berhenti menggunakan senjata sungguhan di tempat syuting setelah kematian Halina Hutchins, sinematografer film Rust. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
She set me up. Framed me.
A few clever keystrokes and bye-bye, Jim John Hartley.
Di sela-sela peluncuran perdana film Red Notice di Los Angeles beberapa waktu lalu, aktor Dwayne Johnson mengungkapkan,
"Oh, I could speak on behalf of 7 Bucks Productions. Moving forward on any 7 Bucks production, in television or film or otherwise, we will not use real guns ever again. We are going to be using rubber guns and we'll take care of it in post. And we won't worry about the dollars, we won't worry about math or what the cost is. I think we're going to do it the right way. And that's what we're going to do at 7 Bucks."
Sinematografer Halina Hutchins tewas tertembak Alec Baldwin di lokasi syuting film Rust di New Mexico bulan lalu. Penyelidik meyakini bahwa senapan yang dipegang Baldwin menembakkan peluru tajam yang menewaskan Halina dan melukai sutradara Joe Souza. Dwayne Johnson mengatakan tragedi itu menjadi katalisator bagi perubahan.
It's created a new lens and a new perspective, I think, on how we can operate moving forward. We have to use, as awful as this situation was and is, we have to use this as an example and I think in a way to be smarter as we move forward, be safer.
Dalam film komedi aksi Red Notice yang dirilis pada tanggal 12 November lewat Netflix, Dwayne Johnson berperan sebagai seorang agen FBI yang mengejar 2 pencuri karya seni terhebat di dunia yang diperankan oleh Ryan Reynolds dan Gal Gadot.
I want you to help me catch the most wanted art thief in the world, the Bishop.
Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person.
Ryan Reynolds mengungkapkan persahabatannya selama bertahun-tahun dengan Dwayne Johnson mencegah timbulnya konflik di lokasi syuting.
But we've actually all known each other forever, just because we all sort of knew each other from the beginning. I've known Dwayne for 21 years now. So, he and I first met, he was doing Scorpion King, I was doing Van Wilder. So it was a really long time ago. So we all kind of know each other, there's a built-in chemistry, but it was just truly a love fest. I know that, like, you probably hear that a lot from actors in my position, but it really was amazing. I mean, set was just a lovely place to work and play.
Beberapa waktu lalu, Ryan Reynolds sempat mengumumkan lewat media sosial bahwa ia akan mundur dari dunia akting untuk sementara waktu karena ingin fokus pada keluarganya.
I don't know exactly when I'll be back, but I got to take a little bit of time. Just my kids are growing up, and we usually all travel together when we shoot films, and they're in school, so they can't do that now. So I just need to be home, and you know, I'm really fortunate that I am able to do that. Not everyone can do that, so you know, it's just nice to be close for a little while.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
She's gonna steal Cleopatra's eggs. They're priceless.
If we catch her together, I can clear my name.
And I'll help you become the number one thief in the world again.
Lift with your neck. Even if I did partner up with you, you still only have one brain.
The Voice of America, VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.